Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Përleshje në Shkup, 27 persona të arrestuar. Në rajonin e Beogradit pritet të rritet niveli i përmbytjeve. Së paku 118 persona të vrarë nga sulmet në Nigeri. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shkup ka pasur përleshje për të dytën natë me radhë. Dhuna ka eskaluar kur protestuesit kanë tentuar të thyejnë barikadën policore në lagjen Gjorçe Petrov. Policia ka përdorur bomba gazi dhe gaz lotësielës për të shpërndar turmat. Ministria Punove të Brendshme e Maqedonisë raporton për 27 persona të arrestuar. Përleshjet pasojnë vrasjen e një të riu Maqedonas nga një bashkëmoshatar shqiptar që ka ndodhur dy ditë më parë. Vullnetarët në Beograd janë duke punuar në ndërtimin e një barikade prej thasëve me rër të gjatë 12 kilometra pasi niveli ujrave në vendin ku Sava bashkohet me Danubin vazhdon të rritet. Derisa ujrat në Bosnjë kanë nisur të tërhiqen, banorët e Beogradit përgatiten për kulmin e përmbytjeve që pritën këtë javë. Kryetari kryeqytetit serb Siniša Mali ka thënë se Beogradi është gati. Rreth 50 persona kanë humbur jetën nga përmbytjet më të këqija që kanë goditur Bosnjën, Serbinë dhe Kroacinë në disa vite. Presidenti i Nigerisë Goodluck Jonathan ka dënuar sulmet në qytetin Jos, në të cilat kanë humbur jetën së paku 118 persona. Jonathan ka thënë se autorët e tyre janë mizor dhe të këqi. Shpërthimet kanë goditur të martën një spital dhe një treg të populluar. Dyshohet se nën rënoja mund të ketë edhe viktima të tjera. Kievi ka thënë se trupat ruse kanë lëvizur së paku 10 kilometra larg nga kufiri i Ukrainës, por autoritetet nuk kanë konfirmuar pretendimet e Moskës se është duke u bërë tërheqja e plot. Në prag të zgjedhjeve presidenciale të 25 majit, autoritetet e Ukrainës do të zhvillojnë sot një rreth të ri të dialogut kombëtar me qëllim që të japin fund kryengritjes së separatistëve prorus në lindje. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden viziton sot Kipron. Me zyrtarët atje ai pritet të bisedoj për sanksionet e Bashkimit Evropian kundër Rusisë për shkak të krizës në Ukrainë. Kjo çështje është shumë e ndjeshme në Nikozi ku investitorët rusë kanë depozita prej miliarda eurosh. Ministria e Jashtme e Kipros ka paralajmëruar se sanksionet më të ashpra kundër Rusisë do të shkatrojnë ekonominë e Kipros. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, mekanizmat e sigurisë janë mobilizuar për të mbrojtur votën e lirë më 8 qershor. Çfarë thuhet në gazeta në lidhje me këtë?
Po, valon në angazhimin 100 të prokurorëve të dielën e 8 qershorit sipas përditshmës Kosova sot është një mesazh i qartë për gjithë ata që mund të planifikojnë manipulime si herën e kaluar. Gazeta thekson se ashpërsimi i kodit penal të Kosovës është inkurajues për ndëshkimin meritor të secilit individ që do tentoj ta kesh përdor votën e qytetarëve. Përndryshe, si shënonizon Kosova sot, nga përvoja kaluar elektorale vjet fare qartë se është bërë zakonshme që të votohet në emër të personave të vdekur, të votoj një person disa herë, të falsifikohet dokumentacioni, të kesh përdoret materiali sensitive e tjera. Mu për këtë gazeta vlerëson se prania e 100 prokurorëve të shtetit është një vendim i mirëpritur që do të jap rezultate dhe mund të ndikoj edhe në një dalje më të madhe të votuesve në zgjedhjet parlamentare. Kësisoj, si shënonizon gazeta, ky mobilizimi organeve të sigurisë e drejtësisë e rikthen shpresën për zgjedhje të drejta dhe transparente dhe pavarësisht se kush fiton më tetë qershor, respektimi i verdiktit të sovranit është vendimtar, shkruan posierash e përditshme e Kosova sot. Valona.
Në qendër të vëmendjes opinionit janë edhe listat e kandidatëve për deputet. Si trajtojnë gazetat?
Në këtë temë, Valona është fokusuar e përditshme në tribune, e cila vlerëson se pavarësisht se legjislatura e 4 të kuvendit Kosovës është konsideruar si më dobta në historinë e funksionimit të kuvendit, kjo nuk i ka penguar partitë politike që sërish i kandidojnë, po të njëjtin njerëz që kanë qenë në institucionin përfaqësues të vendit që nga viti 2011 deri para dy javësh. Madje siç ka vënë pa gazeta shumë prej tyre nuk e kanë thënë asnjë fjalë ose kanë folur rall, si puna e Zemsyles, Flora Brovinës, Balimo Harremajt, Florin Krasnicit e disa të tjerëve që kanë marrë numra të mirë në listat e kandidatëve në subjektet e tyre politike. Nga një krahasim i thjeshtë me listat e vitit 2010, e përditshmja tribuna nxjerr më pas se fare pak figura të reja mund shihen nëpër parti, ndërsa të vjetrit pothuajse të gjithë janë sërish kandidat përveç se dallon renditja e tyre në listë. Valona,
çfarë mund veçoni tjetër Zenel nga gazetat sot?
E përditshmja koaditore ka vazhduar botimin e raporteve sekrete të NATO-s për leadershipin e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ndaj nga kjo gazetë shkëputim një pjesë. Elmir Eçica konsiderohet nga KFOR-i si bosi drogës dhe i tregut të zi. Në një profil të gjatë që ja ka bërë brigada shumë komshe në qendër, Reçica përshkruhet si një prej drejtuesve të shikut që traficet i zhvillonë në vendet e tjera. Kfori identifikon bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë dhe nxjerr më pas dy rryma që kanë ekzistuar brenda shikut. Njëra e kontrolluar nga Xhavit Haliti si njeri i shishit dhe tjetra nga ai dhe Kadri Veseli që thuhet se dëshironte një ndarje nga shërbimi i Shqipërisë. Gazeta koeditore, duke transmetuar para raportet sekrete të NATO-s për leadershipin e UÇK-s, thotë se Elmir Eçica Petriti ishte drejtuesi G2-shit në shtabin e përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe komandant i ZKZ-s. Ai është zëvendës drejtori i departamentit të shtabit përgjithshëm të shërbimit kosovar të inteligjencës SHIK.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, është shprehur i zgënjur me institucionet e Kosovës, të cilat nuk kanë arritur të i përfundojnë reformat para procesit të si vjetëm zgjedhor. Megjithatë, ai u ka konfirmuar autoriteteve në Prishtinë se Bashkimi Evropian ka pranuar kërkesën e presidentes Atifete Yahya Aga dhe se nga java e ardhshme në Kosovë do të vinë 90 vëzhgues për të përcjellë nga afër zgjedhjet e 8 qershorit. Detajet nga Zjedin Gashi.
Bashkimi Evropian do të dërgojë javën tjetër në Kosovë 90 vëzhgues, të cilët do të përcjellin nga afër gjithë procesin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Përfaqësuesi i posaçëm i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka thënë se mbarvajtja e procesit të zgjedhor do të jetë rëndësishme jo vetëm për leadershipin vendas, por edhe për procesin e integrimit evropian të Kosovës. Zhbogar ka takuar fillimisht presidenten Atifete Yahya Aga dhe më pas kryetaren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka. Zbarkimi i misionit vëzhgues të zgjedhjeve nga vendet anëtare të BE-së, sipas Samuel Zhbogar, tregon edhe një herë për përkushtimin e Brukselit dhe qëllimet afatgjate të Bashkimit Evropian për të përkrahur zgjedhje të besueshme, transparente dhe gjithëpërfshirëse në Kosovë. Megjithatë, Zhbogar nuk e ka fshehur edhe zhgënimin e tij për faktin se Kosova sërish po shkon në zgjedhje me ligjin e vjetër dhe pa përfunduar procesin e reformave.
Of course we are disappointed that the assembly didn't adopt the major reform of the electoral law, since we were asking for the electoral reform since 2010 elections.
Natyrisht që jemi të zhgënjur pasi që kuvendi nuk miratoi reformat gjithëpërfshirëse të ligjit të zgjedhor, edhe pse ne kemi kërkuar që këto reforma të bëhen që nga zgjedhjet e vitit 2010, ka thënë Zhbogar. Sipas tij, zgjedhjet e vitit 2010 kishin dëshmuar se nuk ishin të organizuara mirë dhe ishin përcjellë me parregullsi, andaj Bashkimi Evropian kishte kërkuar këto reforma. Ai u ka sugjeruar institucioneve që do të dalin nga zgjedhjet e 8 qershorit që të nisin procesin e reformave gjithëpërfshirëse dhe jo vetëm sipërfaqësore, siç ishte mëtuar të zhvillohen në fillim të këtij viti. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian nuk ka dashur të komentojë asgjë për faktin që disa parti politike kanë në listat e tyre të kandidatëve për deputet edhe personat nën hetime. Ai ka thënë se çdo koment i tij mund të cilësohet si ndërhyrje në procesin zgjedhor, andaj edhe është përmbajtur. Në anën tjetër, kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, është shprehur e kënaqur për faktin që zgjedhjet do të vëzhgohen nga afër nga Bashkimi Evropian, si dhe organizata dhe mekanizma të tjerë ndërkombëtar.
Pothuajse në mënyrën identike sikur që ka qenë e vëzhgimi në zgjedhjet lokale, pra do t'i kemi përfaqësuesit këtu shumë shpejt, dhe me këtë marrëveshje edhe një herë është treguar se Bashkimi Evropian, pavarësisht se ka anëtarë të cilët nuk e ka njohë Kosovën, me gjitha te janë të gatshëm që të nëndihmojnë.
Në gjashëm e proceset para prake, edhe zgjedhjet e 8 qershorit pritet të vëzhgohen edhe nga organizata tjera vendore e ndërkombëtare. Vëmendja tek mbarvajtja e procesit është shtuar nga që këto zgjedhje janë të parakoshme dhe do të mbahen në një afat të shpejt kohor. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sot në stadiumin e Mitrovicës pritet të zhvillohet ndeshja miqësore e futbollit ndërmjet përfaqësuesës së Kosovës dhe asaj të Turqisë. Udhëheqësit e Federatës së Futbollit të Kosovës thonë se kanë përfunduar të gjitha përgatitjet për ndeshjen, ndërsa policia ka ndërmarrë masa të sigurisë. Kronike Bekim Bislimit.
Ndeshja miqësore ndërkombëtare në futboll ndërmjet përfaqësuesës së Kosovës dhe asaj të Turqisë, e cila pritet që të zhvillohet të mërkurën me 21 maj në stadiumin Adem Jashari në Mitrovicë, tashë më shumë se një muaj ka vënë në lëvizje Federatën e Futbollit të Kosovës dhe drejtuesit e përfaqësueses së vendit në futboll për t'i bërë përgatitjet e mjaftueshme për këtë takim. Erol Saliu, sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se tashmë i kanë përfunduar të gjitha përgatitjet teknike dhe infrastrukturore për zhvillimin e këtij takimi, i cili sipas tij është duke u pritur me interesim të jashtëzakonshëm, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Turqi.
Përgatitjet teknike janë bërë, besojmë dhe shpresojmë që nesër do të jetë çdo gjë në formën më të mirë, ta quaj ashtu, sepse mundësitë janë, shpresojmë vetëm se edhe do të jetë koha e mirë.
Të martën rreth orës 14:30 lojtarët e përfaqësuesës së Turqisë kanë arritur në Prishtinë, ku janë pritur nga qytetarë të shumtë. Seancat stërvitore gjatë ditës së martë për të dyja përfaqësueset, për atë të Turqisë në stadiumin e Prishtinës dhe për atë të Kosovës në stadiumin e klubit të Kekut, janë të fundit para përballjes në takimin në stadiumin në Mitrovicë. Ndihmës trajneri përfaqësueses së Kosovës Muharrem Sahiti thot për Radion Evropa e Lirë se problemet me mungesën e disa lojtarëve, të cilët kanë qenë përfaqësuesen e Kosovës në takimin me Haitin, por që aktualisht kanë angazhime në klubet evropiane, janë te kaluar me zëvendësime adekuate dhe kualitative. Sipas tij ekziston një disponim shumë i mirë tek lojtarët dhe pritet një paraqitje e mirë tyre.
Jo shumë e rëndësishme kemi një kundërshtar më të fuqishëm, por nëse kemi një kundërshtar më të fuqishëm, atëherë dhe motivi do të jetë edhe më i madh tek futbollistët. Ka e njohin edhe gjithë ne e njohim kundërshtarin çfarë është. Prandaj shohim një motiv jashtëzakonisht madh tek gjithë futbollistët që bojnë paraqitje mirë.
Ndihmës trajneri Sahiti thekson se përfaqësuesja e Turqisë ka përmbajtje më kualitative të lojtarëve dhe siç thot ai, është hipokrizi që të mendohet se bazuar në kualitet përfaqësuesja e Kosovës mund ta mposhtë përfaqësuesën turke, por sipas tij, jo gjithmonë kualiteti përfaqësueseve definon rezultatin përfundimtar.
Për me mposhtë në Turqi, atëherë ne duhet me bë ndeshjen e vitit, të gjithë lojtarët duhet me avancuar maksimumin, ndërsa tek Turqia mundet të mohon një ditë jo e mirë. Po, ne duhet bazohemi kryesisht në lojën tonë, lojën që futbolli na ka bërë me di që është i paparashikueshëm, prandaj çes mos jemi optimist.
Në anën tjetër, me kërkesën e Federatës së Futbollit të Kosovës, policia e Kosovës ka bërë të gjitha përgatitjet për të krijuar ambient dhe rrethana të sigurta për zhvillimin e takimit Kosovë-Turqi. Avni Zahiti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se kjo policie ka hartuar planin operativ i cili u është përshtatur nevojave të cilat çojnë drejt asaj që ofrimi i sigurisë të jetë në përputhshmëri me nevojat që kërkon një ngjarje tillë sportive.
Policia ka ndërmarrë gjitha masat, fillimisht për ofrimin e sigurisë rrugëve, të cilat shtihen drejt stadiumit Adem Jashari, po ashtu asiguruar hapësira për parkimin të veturave që do të jenë pjesë e evenimentit. Ne si policia apelojmë të qytetarët që pjesëmarrja e tyre e lirë dhe vullnetshme të jetë në përputhshmëri me gjitha normat dhe standardet që takojnë elementit sportiv, dhe që gjësendet të cilat janë të ndaluara në stadium apo në elemente sportive të mos jenë pjesë e shqetare, pasi do të ketë kontrol pa supervisore për çdo shqetari i cili posedon biletë për të hyrë në stadium.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në këtë edicion postiera shndoqët. Përleshje në Shkup, 27 persona të arrestuar. Në rajonin e Beogradit pritet të rritet niveli i përmbytjeve. Së paku 118 persona të vrarë nga sulmet në Nigeri. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Bashkë miru dëgjofshim.